Penşembe günü Köpiyanan Birleşmiş Milletler Guramasının hem Arap Ligasının Siriya boyunca yürütü vekili vazifesinden çekilýänligini aýtdy.
I have therefore informed the Secretary General of the UN.
Men Birleşmiş Milletler Guramasının we Arap Ligasının baş sekretarlaryna Siriya boyunca yürütü vekil mandatymyň möhleti awgust aýynda tamamlanandan soň ony uzaltmak islemýänligimi aýtdym diýip Köpiyanan ýetdi.
When my mandate expires at the end of August.
Birleşmiş Milletler Guramasının baş sekretary Pan Ki-moon penşembe günki çykyşynda Ananın bu kararına üren qiynan yandığını aytdı. Anan Siriyadaki uruşu toxtatmağa niyetlenen 6 punktdan ibaret paraxatçılıq planının autorudur. Bu plan Siriyada alalaşmayan tarapların hiç bir tarafından kabul edilmensen uruş devam etdi. Birleşmiş Milletler Guramasında hem bu yağda bilen nähili çemeleşilmeli diyen meselede alalaşık yoktu. Anan bu barada geçiren metugat ignağında Siriyaların haysızdır anıq çara cuda üren mətəşdigini nıqtap Birleşmiş Milletler Guramasının hopsuzluk engeşini ve onun ağzalarını bir-birine barmaq çomaltmaq hem de at tutyanlıkta tanqitledi.
At a time when we need, when the Syrian people desperately need...
Bizim ve Siriyaların haysızdır çara yeti mətəşlik çekeyen hədirki pursatında Birleşmiş Milletler Guramasının hopsuzluk engeşinde kimdir birine barmaq çomaltmaq ve at tutmaqlık devam ediyar deyip Köpiyanan aytdı.
And name calling in the Security Council.
Birleşmiş Milletler Guramasında Ortiyetin vekili Vitali Churkin penşembe günü eden çıkışında Ortiyetin annanın alıp barýan işini hemişe goldandygyny we annanın öz wezipesindäki soňky aýyndan dolayı peýdalanyljakdygyna umyt edýänligini aýtdy.
We regret that he chose to do so. We have supported very strongly Kofi Annan.
Emma Pan Ki-moon Birleşmiş Milletler Guramasynyň hopsuzlyk engeşindäki bölünçükleriň bu mesele diplomatik çözgü tapmagy kynlaşdyrýanlygyny aýtdy. Şu wagtda çelli Birleşmiş Milletler Guramasynyň hopsuzlyk engeşiniň agzalary Siriýadaky ýagdy bilen nähili çemeleşilmeli diýen meselede ılalaşyp bilmän gelýärler. Ortiýet bilen Hitay Siriýadaky krizis bilen bagly rezolusiýa weto goýup bu kararyň rejimi daşardan ütütmäge sebäp boljak islendik harakata garşydyklaryny belläp gelýärler. Pan Ki-moon annanyň oruna kimin bu wezipä belenjekdigi barada temany Arap Ligasynyň wekilleri bilen maslahat etjekdigini aýtdy. Annan Birleşmiş Milletler Guramasynyň we Arap Ligasynyň wekili wezipesine fevral aýynda bellenip onuň mandaty Siriýada gün sayyn güýjeýän çaknaşyklara çözgüt tapmakdan ibaratdy. Aktivistleriň aýtmaklaryna görä geçen ýylyň mart aýynda hökümete garşy başlanan protestlerden bäri Siriýada 20 000 adam ölüpdir. 10 000 adamyň hem yaralanylygy aýdylýar.